миллион доллар алганын жария кылды. Чуулгандуу кабарга байланыштуу эл аралык олимпиада комитетинин президенти Жак Роге жума күнү Бээжинде атайын билдирүү жасады.
Биз BBC'ден далилдерди берүүнү сурайбыз. Себеби биз ар бир ишке өтө олуттуу мамиле жасайбыз. Арине чечимди биз далилдерди көргөндөн кийин гана кабыл алабыз.
Илимпоздор жарыктан дагы ылдам кыймылдаган бөлүкчө табылганын жар салды. Женевада жайгашкан Европа уюмунун ядролук изилдөөлөр борборунун окумуштуулары жүргүзгөн изилдөөлөр нейтрино деп аталган атомдук эң майда бөлүкчөлөр жарыктан да ылдам кыймылдарын тастыктоодо. Окумуштууларда көптөгөн эксперименттердин жыйынтыгы болгону менен аны илимий табылыш деп атаганга көп даап айтырышат. Эгер бул ачылыш илимий жактан тастыкталып таанылса, теориялык физиканын атасы Альберт Эйнштейндин салыштырмалуулук теориясы чоң түзөтүүгө учурашы мүмкүн. Эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар топтому менен мен Гүлайма Шакеева тааныштырдым.
Уктуруубузду улантабыз. 5-каналды парламенттин карамагына алуу боюнча мыйзамга президенттин ветосуна карабай жогорку кеңеш аны кайра колго салып күчүндө калтырды. Президенттин өкүлү бул мыйзам иштеш үчүн каржы булактары көрсөтүлбөгөнүнө карабастан чечим кабыл алынгандыгын сынга алды. Парламентке менчик телеканалдын зарылдыгы барбы? Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев сүйлөп салат.
Жогорку кеңеш 5-каналды парламенттин карамагына өткөрүү боюнча мыйзамга карата президенттин каршы пикирин 102 добуш менен басып өттү. Каржы булактары өкмөт менен макулдашылбаган деген негиз менен парламент кабыл алган ал мыйзам долбооруна президент кол коюудан баш тарткан болчу. Эми баш мыйзамга ылайык мамлекет башчысы 14 күндүн ичинде ага кол койбосо парламент төрагасынын колу менен мыйзам күчүнө кирет. Президенттин парламенттеги өкүлү Данияр Нарымбаев аталган мыйзам каржылоо булактары көрсөтүлбөстөн кабыл алынып калгандыгын сынга алды.
Мыйзамды кабыл алуудан мурда ошол мыйзамдын аткарылышына кийин керек болгон каражаттардын булактарын өкмөт аныктап бергенден кийин ошондой мыйзам кабыл алыныш керек деген талап турат. Президент каршы пикиринде ушул талапты аткаруу менен ушул мыйзамды кабыл алсаңар конституция ошондо бузулбайт деп жазган болчу. Өкмөт өзүнүн корутундусунда андай булактар жок бизде деген өзүнүн корутундусун берген болчу, бирок депутаттар аны карабастан ушундай чечимге келишти.
Жогорку кеңеш 5-каналды өзүнүн карамагына өткөрүп алышы медиа чөйрөдө карама каршы пикирлерди жаратты. Айрымдары парламент муну менен таасирин ашкере күчөтүп маалымат айдыгын колго алууга аракеттенип жатат десе, экинчилери мамлекет казынасынан каржыланган 2 телеканал турганда 3-сүн уюштуруунун зарылдыгы бар беле деген маселени кабыргасынан коюшту. Медиа өкүлчүлүктүн жетекчиси Ахмат Алагушев муну парламенттин өзүн билемдиги катары баалады.
Биз биякта күчпүз, биз билебиз, биз билгендей чече алабыз деп чечип алышты. Жалаң эле бир эле тарап толуп калат да парламенттин өзүнчө жеке телевидениясы болбош керек. Муну ойлогон киши жок болуп атпайбы? Адистер айтып атпайбы? Бул кандай? Бул кантип иштешет? Беш партиянын баягы башталат, бизди көрсөткүлө, биякты көрсөткүлө, беш партияны албай эле ошо комитеттер эле кырылып кетет. Анан ошону эле көрсөтүп калат да.
Бирок телеканал бир жактуу болуп калат деген дооматтар менен депутаттар корпусу макул эмес. Анткени алар мыйзамдардын маңызын жана парламенттин жалпы ишин коомчулукка кеңири чагылдыруу зарылдыгы бар деп эсептешет. Арнамыз фракциясынан депутат Каныбек Осмоналиев муну парламентаризмди өнүктүрүүнүн каражаты деп баалады.
Баарыбыз кыйкырабыз. Мынакей Кыргызстан парламенти өлкөгө өттү. Парламентаризм институту алгачкы биринчи кадамдарын баштап атат деп. А эмне парламентарияга өткөндөн кийин парламентке эмне рупордун кереги жокпу? Азыркы информациялык агым учурунда парламенттин өзүнүн сөзсүз телеканалы да болуш керек, радио каналы да болуш керек. Түздөн түз алып көрсөтүп элге жеткирип турган бул ошо парламентаризм институтунун өзүнүн бышыктоонун өбөлгөсү түзүлөт деп ойлойм.
5-канал башында Коорт деген аталышта болуп, качкын президенттер Аскар Акаевтин жана андан кийинкиси Курманбек Бакиевтин үй бүлө мүчөлөрүнө таандык болгон деп айтылып жүрөт. Былтыр убактылуу өкмөт аталган телеканалды улутташтыруу боюнча декрет чыгарган. Жогорку кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Тамира Ниязалиева аталган телеканалды кайсы бир саясий күчтөрдүн куралына айландырбоо үчүн парламент аны өзүнүн карамагына алганы туура болду деп эсептейт.
Бул мурун Максим Бакиевке таандык канал болгондуктан, азыр ал жок болгондуктан болгондуктан ошону бир башка бир кызыктар адамдар мындай приватизировать этип өзүнө алуу коркунучу турат. Андан көрө ушу мамлекетке өтсүн деген ушундай бир сунуштар болгондон кийин мен ошону чынында туура көрүп бул жолу макул добуш бердим.
Ошол эле кезде парламенттик телеканалды башкарууда саясий кызыкчылыктардын кагылышы кандайча жөнгө салынары мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Мыйзам долбоорунун автору депутат Исмаил Исаков мыйзам күчүнө киргенден кийин бул боюнча атайын жобо иштелип чыга тургандыгына токтолду.
Бардык жоболордун баары структурасы боюнча, иштөө жоболору боюнча бардык документтердин баары даярданат. Аны биз бул жерде талкуулап туруп, ошо бардыгы мындай макул болгон чечимди кабыл алып, мына ошодон кийин гана иштей башташат. Албетте, парламент болгондон кийин бул жерде ар түрлүү ой пикирлер бар. Бир тараптуу эле бул болбойт, себеп дегенде бул жерде көзөмөл көп.
Депутаттар мыйзам күчүнө киргенден кийин телеканалдын форматын, редакциялык саясатын жана жалпы ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө үчүн байкоочу кеңеш түзүү сунушун көтөрүп чыгышты. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Кыргызстандын муфтий Чувак Ажы Жалилов кызматын мыйзамсыз ээлеп тургандыгын айтып чыкты. Анткени ал мусулмандар курултай тарабынан бекитиле элек. Ошону менен катар өкмөттүк орган муфтий ажылыкты уюштурууга эч кандай легитимдүү моралдык укугу жок деп эсептейт. Мындай дооматтарды Чувак Ажы Жалилов четке кагып өзүн мыйзамдуу муфтий деп атоодо. Зайырбек Бактыбаев теманы улантат.
Өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Орман Шаршенов Чубак Ажы Жалилов мусулмандардын курултайында муфтий катары бекитиле электигин айтып, андыктан ажылыкты уюштурууга мыйзамдуу укугу барбы деген маселени көтөрүүдө.
Биз өкмөткө айттык, биринчиден мыйзам түрүндө өтүшү үчүн хач бул хачты уюштурууга аткан киши өзү мыйзам чегинде легитимдүү болуш керек.
Орман Шаршенов ажы башчыларды тандоодо да муфтият тарабынан сынактан өтпөгөн талапкерлерге ажы башчы деген уруксат кагазы берилип калгандыгын, Дунган улутундагы айрым адамдарда кыргыз тилин билбейт деген кине менен ажы башчы болуудан четтетилгенин кошумчалады.
51 ажы башчыны тандоодо ажы башчылыкка конкурска катышпагандай кишилер өтүп кетти деген арыздар келип түшкөн. Бирок кечээ күнү Дунган улутундагылар чогулуп алып бизди бөлүп таштады, биздин арызыбызды албай койду. Бизди Кыргызстандын гражданы болсок дагы силер кыргыз тилиндеги сүйлөбөйт дегенсиңер деп бизди бөлүп койду деп кечээ күнү 20 кезден чыгып алып алдыбызга алып алып атаң көрөйү жок жерден ушундай болуп калган өкүнүчтүү болуп калды деп отурабыз.
Мындан тышкары Ош шаарынын диний өкүлдөрү да ажылыкты уюштуруудагы кемчиликтери үчүн Чубак Ажы Жалиловду айыптап келүүдө. Ал эми Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалилов жогорудагы дооматтардын негизсиз экендигин Азаттыкка билдирди. Ал сынакка жүйөлүү себеп менен катышпай калган бир гана ажы башчыдан кийин сынак алынганын айтууда.
Бир гана Садыкжан Ажы Камалов мурдагы экс муфтий легендарлуу парламенттин депутаты болгон адам ошол арыз тапшырып, бирок жана тестке кеч калып калды. Бирок биз эмне үчүн деп сураганыбызда ал ооругандыгы тууралуу справкасын көрсөттү. Ал кишиге кайрадан биз тест алып, андан кийин өткөрдүк. Ал эми калгандардын баардыгы бул маселеге катышкан. Эми экинчи маселе, буларга ажылык расмисин түшүндүрүп айта албай калат. Ошондуктан кыргызча билсин жок эле дегенде мындай өтө жөнөкөй кыргызча билсин. Бул биздин баш мыйзамда президенттикке талапкер деле кыргыз тилин билсин деп атпайбызбы?
Быйыл ажылыкты башында муфтий Чубак Ажы Жалилов турган ажылык жана умра борбору уюштурууда. Анын көзөмөл кеңешинде депутаттар жана укук коргоочулар да бар. Аталган борбор ажылык сапарды уюштурууга нааразы болгон адамдар жылда көрүп келген пайдасынан ажырап калгандар экендигин айтышууда. Ал эми муфтийлик кызматты мыйзамсыз ээлеп турат деген айыптоого карата Чубак Ажы Жалилов буларды билдирди.
Чындыгында Азиретти муфтийди уламалар кеңеши шайлап, аны курултай бекитет. Бирок курултайга чейинки аралыкта эки курултайдын ортосундагы аралыгында эң чоң орган бул бийлик органы уламалар кеңеши болгондуктан курултайга чейинки уламалар кеңешинин чечими толук түрдө мыйзам деп табылат. Бул биздин устатта жазылынган.
Чубак Ажы Жалилов мусулмандардын жалпы курултайы кийинки жылдын жаз айларына белгиленип жатканын кошумчалады. Ал былтыр июнь айында уламалар кеңешинин жыйынында атаандаштык менен Кыргызстандын муфтий болуп шайланган. Бирок муфтийди мусулмандардын жалпы курултайы да бекитиши талап кылынат. Муфтийдин кызматын мыйзамсыз ээлеп турат деген маселе президенттик жарыштын алдында көтөрүлгөнүн, шайлоо менен байланыштырып аны алмаштыруу аракеттери болушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Андыктан муфтийлик кызматтын коомдук саясий турмуштагы орду жана таасири боюнча Азаттык талдоочу Искендер Орман уулуна кайрылды.
Эми коомдук турмушка сөзсүз таасир этет. Себеби коомдун көпчүлүгү өзүн ишенген мусулман катары кабыл алып, амалдарындагы атқарған әрекет қылған мұсылман қатары мүфтиятының әр бір сөзі белгілі бір тәсірі бар. Егер саясатқа қолданам десе, болады сөз түрде.
Қырғызстан мұсылмандар діни басқармалығының ұстауында мүфтиді ғұламалар кеңесі сайлап, мұсылмандардың жалпы құрылтайы бекітеді. Бирок талдоочулар Кыргызстандын 20 жылдан берки тарыхында муфтилер бийликтин түздөн-түз көрсөтмөсү жана макулдугу менен алмашып келатканын ырасташууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар деп күрөбүз.
Эгер чындап келишипте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Радуктун Загатовка жазайы, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Сиздер Азаттыктын толкуундасыздар. Эмки кезек Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө, аны бүгүн Улан Алымкулуулу алып барат.
Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзамдуу борук кызуу талашка түштү. Таджикстанда BBC'nin журналисттен сот аяктоо алдында турат. Бакта терим кызган Өзбекстанда талага дарыгерлер да жөнөтүлүүдө. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Казакстанда дин боюнча жаңы мыйзам кызуу талашка түштү. Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис бул аптада диний ишмерлик жана диний бирикмелер жөнүндөгү мыйзамдын жаңы редакциясын кабыл алды. Байкоочулар анын айрым жоболору атуулдардын дин тутуу эркиндигин чектей тургандыгын айтышса, расмий өкүлдөр муну диний экстремизм менен күрөшүү зарылдыгы катары түшүндүрүшүүдө. Казакстандын дин боюнча алгачкы мыйзам 92-жылы кабыл алынган эле, андан бери документ бир нече ирет өзгөртүлгөн. Бул жолу болсо мыйзам ничеле эмес, анын аталышы да алмаштырууда. Эгер аракеттеги мыйзам диний ишеним эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө деп аталса, жаңы документ диний ишмердик жана диний бирикмелер жөнүндө деп өзгөртүлдү. Казакстандын дин иштери боюнча агенттигинин башчысы Кайрат Лама Шариптин айтымында негизги жаңылыктардын бири диний бирикмелердин макамынын аныкталышы. Мындан ары диний бирикменин аты, анын багытын жана макамын кошо камтуусу керек. Укук коргоочу Казакстандагы Хельсинки комитетинин президенти Нинель Фокинанын Азаттыктын казак кызматына билдиргенине караганда, мыйзамдын көпчүлүк жоолору өлкө кол койгон ырлык документтерге кайчы келүүдө.
То есть понятие свобода вероисповедания исчезло из названия закона.
Диний ишеним эркиндиги жөнүндөгү түшүнүк мыйзамдын аталышынан, ага катар текстен да жоголду. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакта жана биз кол койгон Вена документи мамлекет диний бирикмелерге түзүмүн өз дининин талабына ылайык уюштурууга мүмкүндүк берери каралган. Маселен, иудейлердин, мусулмандардын, христиандардын, кришнаиттердин диний бирикмесинин түзүмү ар башка. Бирок мыйзам диний бирикмелердин баары үчүн алардын конфессиясына карабай бирдей структураны талап кылууда.
Единую структуру для всех религиозных объединений, независимо от их конфессии.
Дейт укук коргоочу Нинель Фокина. Жаңы мыйзамга ылайык диний бирикмелердин катталуусу үчүн талап күчөтүлүүдө. Ал эми катоосу жок иштегендер мамлекет тарабынан жазага тартылышы мүмкүн. Жаңы жоолор боюнча жергиликтүү диний уюм куруу үчүн 50, аймактык уюм түзүү үчүн кеминде 500, ал эми республикалык уюм деген макам алуу үчүн кеминде 5000 мүчө болушу зарыл. Мыйзам күчүнө кириши менен Казак мажилисинин депутаты Нуртай Сабилянаттын айтымында өлкөдөгү диний уюмдардын баарынын кайра катоону өтүшү талап кылынат.
Коомдогу диний бирлестиктерге байланыштуу маселелерди реттөөгө жол ачат деп мен ойлоймун. Мындагы эң жакшы утумдуу тустары жаны бул диний бирлестиктердин жумушун реттөө, ягъни кайта тиркөөдөн өткөзгөн кезде аларга коюлатын талаптардын да бар экени осы заң көлөмүндө караштырылган.
Казакстандын жаңы мыйзамынын дагы бир өзгөчөлүгү мындан ары мамлекеттик мекемелерде диний ырым жылымдар жасоого тыюу салынып жаткандыгы. Ал күчүнө кирсе мамлекеттик мекемелердеги аскерий бөлүктөрдөгү жогорку окуу жайлардагы намаз каналары жабылат. Мындан улам иш ордунда намаз окуй албай калабыз деп тынчсызданганар көбөйүүдө. Бирок депутат Нуртай Сабилянов Азаттын казак кызмат менен маегинде белгилегендей, кайсыл бир мамлекеттик кызматчы өз иш бөлмөсүндө намаз окуй турган болсо, жоопкерчиликке деле тартылбайт.
Буган байланыштуу заңда мына динге кулчулук деген бар. Эгерде болсо динге өзүн жанагы намазды окуп, динге кулчулугун жасай беретин болсо, оган жеке адамдарга жоопкерчилик карастырылмайт. Ал калган жагдайда болсо заңды бузган болсо, акимчилик жоопкерчиликке тартылат. Сондуктан да эгерде ал өзү окуйм десе, бөлмөсүндө окуй берүүгө болот.
Казак парламентинин дагы бир депутаты Ирак Эликеев жаңы мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгын төмөнкүчө чечмелейт.
Бизде кезинде мына түрмөлөрдө, мешитканада, мамлекеттик жаңы нерселерде намазхана, бөлмөлөр ачылды. Азыр коргоонуш министрлигинде кээ бир азаматтар менин намазым бар деп кетип калгандары бар экен. Студенттер намаз окуй деп окуйм деп кечиреңитип калат экен. Осындай маселелерге байланыштуу заң жобосун келген сурган байланыштуу деп мен ойлойм.
Айтор Казакстандын дин боюнча жаңы мыйзамдын долбоору коомчулукта бир топ кайшы пикирлерди жаратты. Ага нааразы болгондор Астана менен Алматыда жыйын куруп, дин иштери боюнча агенттикте мыйзам даярдаган жетекчилиги кызматтан кетишин да талап кылышты. Адилет деген саясий партиянын төрагасы Максут Нарыкбаев мындай дейт.
Жумуш жасаган жерде болсо окуу үчүн намаз деп, мында алдан уруксат алуу керек. Эс убактыңызда сонда эс уруксат алуу керек.
Буга чейин Казакстанда дин чөйрөсүндө тартип орнотуу керектигин президент Нурсултан Назарбаев өзү айтып чыккан болчу. Ал ушул айдын башында парламенттин күзгү сессиясынын ачылышында буларга токтолгон.
Кто хочет сюда приезжает, кто хочет открывает.
Ким кааласа бул жака келет, мечит ачып атасынын атын коет. Ал мечиттер эмне менен алектенерин эч ким билбейт, эч ким каттабайт, бекитпейт. Мамлекет болгондон кийин биз өз үйүбүздө тартип орнотуубуз керек. Сөз кимдир бирөөнүн дин тутуу эркиндигине тыюу салуу жөнүндө жүрүп жаткан жок. Сөз мамлекетти диний экстремизмден коргоо жөнүндө жүрүп жатат. Муну баардык мамлекеттер атүгүл исламды мамлекеттик дин катары кабыл алгандар да жасап жатышат.
Деген эле президент Назарбаев, алматылык саясаттануучу Досум Сатбаев Казакстан светтик өлкө болгондуктан мамлекеттик мекемелерде диний ырым-жырындарга тыюу салынып жатышын туура деп эсептейт. Бирок ал мыйзамда чектөөлөрдү күчөтүү менен эле дин чөйрөсүндөгү көйгөйлөрдү чечүү мүмкүн эмес деген көз карашта.
Вопрос о том, что если мы примем новый закон и чуть ли не через какой-то короткий период.
Жаңы мыйзамды кабыл алып, кыска мөөнөттүн ичинде эле баардык көйгөйлөрдү чечүүгө жардам берет деп байоо адам эле эсептесе керек. Анткени экстремисттик уюмдар байланышкан аракеттердин негизинде биринчи кезекте социалдык себеп жатат. Практика көргөзгөндөй Казакстанда мыйзамдардын чоң топтомун кабыл алып коюуга болот. Бирок алар бизде көп себептерден, чиновниктердин өздөрү ал мыйзамдарды эффективдүү жана сабаттуу аткарууну каалабагандан улам иштебейт. Экинчи жагынан мыйзам кабыл алып жаткан кезде ал мыйзам күрөшчү көйгөйдүн тамырын түшүнүү керек. Менимче, диний экстремизмдин тамыры негизинен Казакстандын көп жарандарынын, өзгөчө жаштардын социалдык экономикалык абалы анча жакшы эместигинде жатат.
В той не очень хорошей социально-экономической обстановке, в котором находятся очень многие граждане Казахстана, особенно молодые люди.
Деген саясаттануучу Досум Сатбаев дин боюнча жаңы мыйзам бийликтин быйыл Батыш Казакстанда орун алган окуяларга карата алгачкы жообу экендигин да кошумчалады. Быйыл майда Актөө облусунда бир жан кечти өзүн өкмөттүк кеңсенин кире беришинде жардырып жиберген эле. Ал эми өткөн айдын соңунда Атырау облусунда коопсуздук күчтөрүнүн операциясы учурунда террорчу деп шектелген бир адам жок кылынып, 18 киши камакка алынган. Таджикстанда BBC'nin кабарчысы үстүнөн сот жараяны аяктоо алдында турат. Бир айга созулган тыныгуудан кийин бул аптада соттун эки олтуруму болду. Прокурор Уромбой Усмоновду 5 жылга кесүүнү, бирок бул өкүмдүн артын ага мунапыс берип, жазадан бошотууну суранды. Тажик бийликтери BBC'nin өзбек кызматынын кабарчысын тыюу салынган Хизбут Тахрир тобу менен байланышта турган деп айыптоодо. Далил катары бул иш боюнча укук коргоо органдары Хизбут Тахрирдин жигердүү мүчөсү деп шектелген 4 адамды да камакка алышкан. Алардын бири Хизбут Тахрирдин Таджикстандагы амири деп саналган Шариф Экубовдун тергөөдө берген көрсөтмөлөрү Уштаттагы сот жараянында анын өзүнүн катышуусу сокулду. Ал өз көрсөтмөлөрүндө журналистке былтыр жазда жолукканда Хизбут Тахрирдин басылмасын бергендигин айткан экен. Журналист Уромбай Усмонов болсо өз сөзүндө анын айткандарын төгүндөдү. Эч убакта Хизбут Тахрирдин Таджикстандагы амиринен кандайды бир басылма алмагандыгын, Хизбут Тахрирдин өкүлүнүн үндөрүн радио репортаждарында колдонбогондугун белгиледи. Прокурорлор мындан сырткары сотто далил катары журналист Усмановдон баштапкы тергөө учурунда алынган көрсөтмөлөр да колдонууда жана алар дагы Уштаптадагы сот жараянда угулду. Бирок Усмановдун сот жараянда айтканына караганда айыптоочу тарап далил катары колдонуп жаткан көрсөтмөлөрдү ал убакта катаал мамилеге кайрадан кабылбоо аргасында берген. Усманов сотто ошондой эле жалган жылаанын курмандыгы болуп калгандыгын кошумчалады. Журналисттин адвокаты Абдукайым Юсуфинин азаттыктын тажы кызматына айтканына караганда коргоочулар айыптоочу тараптын жүйөлөрү менен макул эмес.
Иш боюнча далилдер Тажикстандын кылмыш процессуалдык кодексинин одоно түрдө бузуу аркылуу чогултулган. Ал кодекске ылайык мындай далилдер мыйзамдык күчкө ээ эмес. Мен соттон ал далилдерди эске албоону жана Усмановду күнөөсүз деп табууну өтүндүм. Анткени анын аракеттеринде кылмыш курамы жок.
Журналисттин адвокаттары ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин Бобот Жон Гафур райондук бөлүм башчысын BBC'нин кабарчысы мыйзамсыз кармак үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну жана түрмөдө Уронбой Усмановго катаал мамиле жасалгандыгын ырастоо үчүн ага тергөө абагында алгачкы күндөрү жолуккан эки журналисттин көрсөтмөсүн угууну сунуш кылышууда. Соттун кийинки олтуруму эмки аптада жаандан бир аз кечирээк болобу белгисиз. Жараянга төрагалык кылып жаткан Согдуу облустук сотунун төрага орун басары Шодихон Назаровдун 22 сентябрда айтканына караганда ишти кароо дээрлик аяктап калды. Жараян Борбор Душанбеден 340 чакырым алыстыктагы Ходжент шаарында өтүп жатканына карабай ага Британиянын Тажикстандагы элчиси Тревор Мур өзү барып көз салууда. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз, эми Өзбекстан окуяларынан. Быйыл 3.5 миллион тонна ак алтын ылары күтүлүп жаткан Өзбекстанда пахта терим кызуу жүрүп жаткан кез. Өзбек бийлигинин чечими менен пахта теримге окуучулар, студенттер, мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлеринен кошумча дарыгерлер да жөнөтүлүүдө. Айрым эл аралык компаниялар балдар эмгеги эксплуатациянат деген жүйө менен өзбек пахтасына бойкот жарыялашканына карабай өзбек бийликтери бул сатыкка олуттуу деле таасир тийгизбей тургандыгын ырасташып эл аралык пахта жарманкесине даярданышууда. Өзбекстандагы пахта теримдин өзгөчөлүгүн Жеңиш Айдаров кеңирээк айтып берет.
Албетте, пахта терүү үчүн арзан жумушчу күч. Бул өзбек бийлиги үчүн орто жана жогорку окуу жайдын билим алуучулары менен мамлекеттик мекеме уюмдардын кызматкерлери. Боз талаада пахта жыйнаган кишилер, келин кыздар, студенттердин саламаттыгына көз салып туруу үчүн Ташкент облусунун аймагында эле 500 дарыгерлик борборлор уюштурулган. Ага тартылган дарыгерлер кара жумуштагылардын саламаттыгына эле көз салбастан пахта терүү менен да алектенишет. Дарыгерлердин пахта теримге чыгарылышын расмий бийлик болсо, талаа жумушуна тартылгандар үчүн керектүү шарттарды түзүүгө болгон аракети менен сыпатташууда. Ташкент облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын орун басары Кобилжан Тажибаев Азаттыктын өзбек кызматына берген маалыматында аймактан миңдей дарыгер талааларга тартылган. Аймактагы Чирчик шаарындагы бейтапканада дээрлик дарыгерлер калган эмес. Мекеменин атын айткысы келбеген кызматкери буларды билдирди.
Биздеги дарыгерлер баары пахта талаасына кетишти. Теримчилерге кызмат көрсөтүшөт. Анан дагы пахта теришке дагы жардам беришет. Бир күнгө кетишкени да бар, ошол жакта калып кызмат көрсөтүп жатышкандары дагы бар.
Дейт Чирчик шаар бейтапканасынын кызматкери. Дарыгерлер бир күндүк же кыска мөөнөттө жана узак мөөнөткө талааларга тартылган. Талаа жумушунда ар кандай кокустуктар, күн ысыктыгынан абалы начарлаган жумушчулар үчүн биринчи жардам көрсөтүүгө ар бир топто дарыгерлер бекитилген. Расмий бийлик талаа жумушуна тартылган жаштар, мектеп окуучулары менен студенттер, мекеме уюм кызматкерлерине жумушта татыктуу эс алууга, саламатчылыкка жетишелик кам көрүлүп жатат деп айтышууда. Күзгү салкындагы нымдуу зак тарткан пахта жөөктөрүн аралап эртеден кечке жарты канарларды сүдүрөп жүргөн пахта теримчилердин көпчүлүгү 15-17 жаштагы өспүрүмдөр. Алар пахта талааларындагы абалдын оордугу, түзүлгөн шарттардын жетишсиздиги, ичүүчү суудун сапаты начардыгы, түрдүү кеселдерге кабылгандары тууралуу айтканда атын атагысы келбейт. Анткени алар окуган мекемеден айдалып же жаза тартып калышы эч канчалык иш эмес. Мектеп жашындагы кыздардын бири талаа жумушундагы шарттар, ал жердеги жумуш учурунда абал тууралуу буларды айтып берди.
зак болатыган пахта катарлар.
Биринчиден жатак жайыбыз начар. Талаа шыйпанында жашайбыз. Эшик терезе деген жок. Шамалдап калабыз. Бир дарыгерибиз бар. Кайрылсаң таблетка берет. Кыйналсаң бир күн жумушка чыкпаганга уруксат берет. Эртеси кайра жумушка чыгарат. Шүйдүрүм түшкөн талаага эртелеп барабыз. Кийимдерибиз ным тартып калат.
Дейт коллеждин окуучусу. Талаада жүргөн терапевт дарыгер Надир Хожакулов кандай шарт экенине карабастан өспүрүм балдардын талаа жумушуна тартылышын колдоорун айтат.
Эми буга оң эле караймын да. Мамлекетибиздин чоң байлыгы болгон пахта жыйынында балдардын тартылышы туура. Бир аз тарбиялык мааниси да бар. Кара жумуш ата-эненин кадырын түшүндүрөт.